37. Відтоді, як Ірен востаннє виходила з дому, минуло 3 дні. Чи 4. Вона не знала точно, а тільки розуміла, що страшенно втомилася. У холодильнику порожня, а їй не сила було думати про вихід на вулицю. Не сила думати про супермаркет, про шум і всіх тих людей. Чого їй дуже хотілося, то це спати. Але не було енергії навіть підвестися з крісла і доправити себе нагору. Тож натомість вона сиділа в кріслі і постійно перебирала пальцями край накинутої на коліна ковдри. Вона думала про Вільяма. Не так давно вона чула його голос. Вона саме шукала свій кардиган, бо погода ще була жахливо холодною. І зайшла з вітальні на кухню подивитися, чи не залишила його, як іноді бувало, на спинці стільця, коли вона почула його ясний, мов день, голос. «Чаю налити, Іренцю?» Ірен пішла від Тео Майерсона страшенно прибитою. Минуло вже кілька днів, але та прибитість не покидала її. Була одна мить, коротка, та все одно страхітлива, коли він пішов на неї з простягнутими вперед руками, а вона подумала, що він справді нападе. Вона майже відчула їх на своїй шиї. Ірен нажахано пригнулася, і він побачив її жах. Цього вона була певна. Він обійняв її ніжно, мов матір, підвів на ноги і допоміг дійти до канапи. Увесь час трусився. Не розмовляв і не дивився на неї, він відвернувся, і вона побачила, як він став навколішки до каміна, почав люто видирати сторінки з блокнота Деніла і жбурляти їх по одній в полум'я. Мало не оглушена сорому за нароблену шкоду, вона трохи пізніше поїхала додому на таксі, який він викликав. Якби він на неї напав, думала собі, то певною мірою вона б саме на це і заслужила. Хоч той день і був жахливий, але ще не найгірший. Найгірше сталося потім. Через кілька днів після інциденту з Майерсоном Ірен зателефонував якийсь адвокат, повідомив, що Лору Кілбрейт мали випустити зі слідчого ізолятора і спитав, чи зможе Ірен приїхати в Східній Лондон того полудня і забрати її. Ірен відчула піднесення. Вона так зраділа, їй так полегшало. А потім був ще один дзвінок. Від того ж адвоката. Всього за кілька хвилин після того, як Ірен організувала собі таксі. Він сказав, що Лору таки сьогодні не випускатимуть. Що на неї напали і серйозно травмували, і що її негайно перевозять до лікарні. Ірен так засмутилася, що не записала ані імені адвоката, ані назви лікарні. А коли зателефонувала в слідчий ізолятор, там нічим не змогли їй допомогти. Їй не сказали, наскільки в Лори серйозні травми, і як саме Лора їх отримала, і де вона зараз. Тому що Ірен їй не родичка. Відтоді Ірен не могла нічого їсти. Не спала ні секунди, і стала наче не в собі. Дивний вислів, але він точно описував її стан. Бо вона ніби зависла поруч із своїм тілом. Проживала події, які здавалися майже несправжніми. Ніби вона про них щось читала або дивилася, як вони розгортаються на екрані телевізора. Водночас далекі, але надиво виразні. Ірен відчувала, що стала на якусь межу. Вона впізнала це почуття. То був початок сповзання в інший стан свідомості, де справжній світ вицвітав, а вона потрапляла в якесь інше, страхітливе, незрозуміле і небезпечне місце, але в якому існувала можливість знову побачити Вільяма. Повіки Ірен важчили. Підборіддя теж почало спускатися до грудей, а тоді вона відчула, як тінь перебігла перед її вікном і різко прокинулася. На дворі Карла порпалася в сумочці. Чогось шукала. Схилившись уперед, Ірен постукала в шибку. Карла сполошилася, підвела очі, побачила Ірен і кивнула, не завдаючи собі клопоту всміхнутися. Ірен зробила їй знак почекати хвильку, але Карла вже відвернулася. Вона знайшла, що шукала в сумочці, ймовірно, ключ від сусіднього будинку, і зникла. Ірен знову впала в крісло. Частина її відчайдушно прагнула облишити це. Забути всю цю історію, врешті-решт, Лору вже не підозрювали у вбивстві Деніела. Бідолашна дівчина вже постраждала. Тепер у поліції був новий підозрюваний, вони взяли Тео Майерсона. Це було в усіх газетах. Йому не висунули звинувачення, тож поліція не називала його імені. Але таємниця розкрилась. Якийсь гострий на око фотограф клацнув Майерсона, коли той виходив з поліційної машини перед відділком. А в поєднанні з новинами, що 52-річний житель Ізлінгтона допомагає поліції з'ясувати обставини. І що обвинувачення з Лори Кілбрейт знято, все це лишало мало місця для сумнівів. Бідолашний Тео. Ірен заплющила очі. Вона на мить згадала його приголомшлений вираз, коли він побачив малюнки в блокноті, і відчула гостру кольку провини. Поки її очі були заплющені, Ірен бачила й себе. Вона уявляла, як дивиться на себе з надвору, з провулка, як хвилину тому дивилась на неї Карла Майерсон. Якою могла побачити її Карла? Ірен для неї мала вигляд маленької, старої, спантеличеної, нажаханої, самотньої, яка дивилася кудись у простір і думає про минуле, якщо взагалі про щось думає. Ну от, у цій уяві було все, що боялася Ірен. Побачити себе спрощеною до кліше похилого віку, людиною без дієздатності, без надії, майбутнього і намірів, яка сидить собі в зручному кріслі з ковдрою на колінах у приймальні смерті. Так от, до сраки це, як могла б сказати Лора. Ірен випхалася з крісла і подибала на кухню, де змусила себе випити склянку води, а тоді з'їла 2,5 доволі давніх шоколадних печива. Потім вона налила собі чашку чаю, в якій додала 2 повненькі ложки цукру, і випила його. Почекала кілька хвилин, щоб подіяв заряд від цукру і вуглеводів, і, підкріпившись таким чином, підібрала сумочку і ключі до будинку номер 3. Відчинила вхідні двері, пройшла кілька кроків ліворуч і постукала у двері Анджели так твердо, як тільки дозволяли її маленькі артритні руки. Як вона і очікувала, відповіді не було, тож вона вставила ключа в замок і відімкнула двері.
«Карло!»
– гукнула вона, увійшовши до коридору.
«Карло, це Ірен! Мені треба з тобою побалакати!»
«Я тут!» Гучний голос Карли почувся тривожно близько, ніби долинав з повітря, ні звідки. З переляку Ірен відступила і ледь не перечепилася через поріг.
«Угорі!»
сказала Карла, і Ірен посунула вперед, підводячи погляд туди, звідки чувся голос. Карла стояла на горі сходів, наче дитина, що втекла з ліжечка, і вибирала ниточки з килима.
«Коли ви скажете те, що хочете, можете закинути ключа на кухню»,
промовила вона, не підводячи погляду на Ірен.
«Ви не маєте ніякого права отак заходити до цього будинку, коли вам захочеться».
Ірен кахикнула.
«Ні».
Погодилася вона.
«Мабуть, таки не маю».
Вона підійшла до сходів і, узявшись однією рукою за поруччя, схилилася і кинула ключі на третю сходинку.
«Ось вони»,
– сказала вона.
«Дякую».
Карла на мить перестала полоти килим і зустрілася очима з Ірен. У неї був жахливий вигляд. Знівічений. Шкіра сіра, а очі червоні.
«Коло мого будинку журналісти», –
сказала вона тоненьким сварливим голосом.
«А у Тео вдома поліція здирає кожну плитку, тому я тут. Мені більше нікуди йти».
Ірен розкрила сумочку, зазирнула всередину і заходилася перебирати її вміст.
«Ви щось мені принесли, Ірен?»
– спитала Карла. Її голос звучав надірваним, ніби долинав із хворого горла.
«Бо коли ні, то я б радше…»
Ірен витягла 2 ювелірні коробочки. Одну з медальйоном Святого Кристофора, іншу з перснем.
«Я подумала, що тобі захочеться отримати їх назад»,
– тихо мовила вона, ставлячи їх на третю сходинку, поруч із ключами.
«Ох!»
– Карла розтулила рота.
«Його Святий Кристофер!»
Вона зіпнулася на ноги, мала не скотилася зі сходів і впала на коробочку, тоді підібрала її, стисла в руках.
«Ви знайшли їх?»
сказала вона, усміхаючись до Ірен крізь сльози.
«Повірити не можу, що ви їх знайшли».
Вона потягнулася до руки Ірен, але та вправно відступила.
«Я їх не знайшла»,
сказала Ірен розміреним тоном.
«Мені їх дала Лора. Лора Кілбрейт. Тобі знайоме це ім'я?»
Але Карла ледве слухала. Вона знов сиділа і тепер уже на третій сходинці з відкритою ювелірною коробкою на коліні. Вона витягла золотий медальйон, перевернула в пальцях і притисла до губів. Ірен дивилась на неї, похмура і заворожена цією незвичною пантомімою обожнювання. Вона задумалася, чи не втратила Карла розум.
«Лора!»
– знову сказала Ірен.
«Та дівчина, яку арештували. Медальйон і перстень, вони були в торбі, яку Лора в тебе вкрала. Карло, тобі це все про щось говорить?»
«Знову нічого».
«Ти залишила торбу тут. Просто тут, у цьому коридорі. Двері були відчинені. Лора побачила це і смикнула сумку. Вона карталася за це, тож повернула речі мені. Але, о, заради Бога, Карло!»
Гаркнула вона, і Карла підвела на неї здивовані очі.
«Що?
Ти справді хочеш це робити? Сидіти тут і вдавати забуття? Ти справді дозволиш йому взяти провину на себе?»
Карла похитала головою. Її очі повернулись до золотого медальйона.
«Не знаю, що ви маєте на увазі», – сказала вона.
«Тео не вбивав того хлопця», – сказала Ірен. «Це зробила ти. Ти вбила Деніела».
Карла повільно блимнула. Коли вона знову глянула угору на Ірен, її очі були склянисті й нерухомі, обличчя незворушне.
«Ти вбила Деніела і збиралася дати Лорі прийняти за це удар, так? Мовчки дивилась би, як невинна дівчина платить за те, що зробила ти. А ти знала?»
Голос Ірен підвищився і затремтів.
«Ти знала, що вона травмувалася в тому ізоляторі? Ти знала, що ті травми такі важкі, що її довелося везти до лікарні?»
Підборіддя Карли впало на груди.
«Я не маю до цього стосунку».
«Маєш? Та ще й який?»
Скрикнула Ірен, її голос відлунив у порожньому будинку.
«Ти бачила, що він намалював у блокноті. Ти можеш заперечувати, різниці нема. Я бачила їх. Бачила, що він намалював. Що він науявляв?»
«Науявляв?»
– спалахнула Карла. Очі звузилися, обличчя раптом стало лютим. Ірен відступила на крок трохи далі від сходів і ближче до вхідних дверей. Там, посеред порожнього коридору, вона почувалася непришвартованою. Їй страшенно хотілося сісти, відпочити, мати за що триматися. Наготувавшись, прикусивши губу і виставивши сумочку перед собою, мов щит, вона знову помалу підступила ближче до Карли.
«Я знаю, що він намалював», – сказала вона. «Ти теж це бачила, як і твій чоловік, перш ніж кинути ті сторінки у вогонь».
Карла сіпнулася від цього і глянула на Ірен звуженими очима.
«І Тео бачив?»
– вона наморщила чоло.
«Але ж блокнот тут, він... О!»
Вона зітхнула, хекнула коротким сумним сміхом, впустивши голову на груди.
«Його тут нема, правда?
Ви дали його Тео. Ви показали йому. Навіщо?»
– спитала вона.
«Заради Бога, навіщо ви це зробили? Яка ви дивна, причіплива жінка, яка абсолютна болячка в дупі. Ви усвідомлюєте, що зробили?»
«А що я зробила?»
– відбила Ірен.
«Ну ж бо, Карло, скажи мені!»
Карла заплющила очі і похитала головою, як вередлива дитина.
«Ні».
«Ні? Тоді чому б мені не розказати тобі, що ти зробила? Ти побачила малюнки, що їх зобразив Деніел, і вирішила, що він винен в убивстві твого сина. Тож ти забрала його життя. Ніж, який ти використала, лежав у торбі, яку вкрала Лора. І так він опинився в її квартирі. А тоді твій чоловік, колишній чоловік, який любить тебе більше за саме життя, але з якої причини я ще не зрозуміла, виступає наперед і бере все на себе. А ти? Ти просто сидиш тут і кажеш, що не маєш до цього стосунку. Ти нічого не відчуваєш. Тобі ані трохи не соромно?»
Карла зігнулась над медальйоном, опустила плечі і пробурмотіла.
«Чи я нічого не відчуваю? Заради Бога, Ірен, ви думаєте, що я недостатньо страждала?»
Отут, подумала Ірен, і була серцевина. Після того, що пережила Карла, як щось інше могло бути важливим?
«Я знаю, що ти страшенно постраждала», – сказала вона, але Карла цього не прийняла.
«Нічого ви не знаєте», –
прошепіла вона.
«Для вас неможливо і близько уявити
твій біль. Може, і неможливо, Карло. Але невже ти справді вважаєш, що коли ти отак жахливо, трагічно втратила сина, то це дає якесь право?»
Карла схилилася перед нею, ніби була готова кинутися. Вона тремтіла від горя або люті, але Ірен не відступала, а йшла далі.
«Чи переживання страшної втрати тепер дає тобі право знищувати все і робити те, що ти забажаєш?»
«Що забажаю?»
Взявшись однією рукою за поруччя, Карла звелася на ноги. Вона височила над Ірен, стоячи на третій сходинці.
«Моя дитина мертва!»
– вистрілила вона.
«І моя сестра теж. Вона померла непрощенною. Чоловік, якого я люблю, йде у в'язницю. Ви думаєте, усьому цьому для мене є якась насолода?»
Ірен зробила маленький крок назад.
«Тео не мусить іти у в'язницю», – сказала вона. «Ти могла б це змінити».
«Чим би це допомогло?»
– спитала Карла.
«Чим?»
Вона відвернулась від огиди.
«Який сенс намагатися вам пояснити, як ви взагалі можете розуміти, що значить любити дитину?»
«Знову це. Те, чим завжди закінчувалось. Ти не зрозумієш, бо ти не мати. Ти ніколи не відчувала любові, принаймні справжньої. У тебе немає, щоб воно не було, немає здатності до безмежної, беззастережної любові. Як і здатності до нестримної ненависті». Ірен стисла і розслабила долоні при боках.
«Можливо, я і не розумію таку любов», – сказала вона. «Можливо, ти маєш рацію. Але посилати Тео у в'язницю? Де тут любов?»
Карла стисла губи.
«Він розуміє»,
– мовила вона і притихла.
«Якщо Тео бачив блокнот Деніела, як ви говорите, тоді він, звісно, зрозуміє, чому я зробила те, що зробила. А ви, що стоїте тут, як розгнівана праведниця, ви теж мали б зрозуміти, тому що я зробила це не тільки заради Бена, але й заради Анджели».
Ірен похитала головою, не вірячи вухам.
«Заради Анджели? Ти справді стоятимеш тут переді мною і казатимеш, що вбила Деніела заради Анджели?»
Карла простягла руку і на диво м'яко поклала її на зап'ястя Ірен. Вона обхопила його пальцями і притягла Ірен ближче до себе.
«Коли?»
– прошепотіла вона з несподівано серйозним, майже несповненим надії виразом.
«Як ви думаєте, коли вона дізналася?»
«Дізналася?»
«Про нього. Про те, що він зробив. Ким він був?»
Ірен забрала руку, похитала головою. «Ні, Анджела не могла знати. Було надто страшно про це думати, припускати, що вона жила з цим».
«То була просто історія», – сказала вона. «Можливо, він описав цю історію, щоб переосмислити, пережити в дитинстві. І з якоїсь причини вивів себе в ній лиходієм. Можливо, він почував провину або вважав, що повинен був придивитися за Беном. Або, можливо, це був нещасний випадок. Це могло бути і помилкою. Вона усвідомлювала, що почасти намагається переконати себе. То могла бути дитяча помилка. Він був такий малий, як він міг розуміти наслідки?»
Слухаючи це, Карла кивала.
«Я міркувала про це. Я все це зауважила, Ірен. Правда. Але подумайте про таке. Він був дитиною. Так, тоді він був дитиною, але ж пізніше. Нехай ваша правда, нехай то була дитяча помилка або нещасний випадок, але це не пояснює того, як він поводився пізніше. Він знав, що я звинувачую Анджелу в тому, що сталося, і він дозволив мені її звинувачувати. Дозволив мені карати її, дозволив Тео відректися від неї. Він дивився, як її повільно чавить вага власного почуття провини, і не зробив нічого. Якщо точніше,
Карла швидко похитала головою.
То це не так. Не нічого. Він дещо робив. І від цього ставало гірше. Він сказав своєму психологу, що Анджела винна в смерті Бена. Він навів мене на думку, що Анджела погано з ним обходиться. Все це було. Боже, я навіть не знаю, чим то для нього було. Може, грою? Він грав з нами усіма в гру. Певно, маніпулював нами заради власного задоволення, щоб отримати відчуття влади.
Жахливо. Нечувано. Який неможливо викручений розум міг так мислити? Ірену піймала себе на думці, що, можливо, це розум Карли був жахливо викручений. Чи не була її інтерпретація подій точнісінько такою ж тривожною, як малюнки в блокноті Деніела? Але все ж таки, якщо повернутися думками до Анджели, яка сварилася на сина і проклинала його існування, версія Карли звучить як страхітлива правда. Ірен пригадала пропущену різдвяну вечерю. Коли Анджела висловила заздрість до бездітності Ірен, пригадала її слова вибачення наступного дня.
«Ти ладно світ спалити», –
сказала тоді вона,
– «заради його щастя».
Карла вже відвернулася від Ірени і повільно пішла вгору, один раз розвернувшись до неї обличчям на верхній сходинці.
«Тому це дійсно було почасти заради неї, розумієте? Звучить так жахливо, коли кажеш це вголос. Я заради неї вбила її сина. Але по-своєму це правда. Я зробила це заради себе, заради мого сина, заради Тео, але й заради Анджели теж, заради її знищеного життя».
Коли Ірен повернулася додому від сусідки, вона замислилася про те, що хоч погляди Карли і подібних до неї людей на маленьких стареньких, як оце Ірен, іноді нестерпні, та було в цьому дещо корисне. Те, якими їх вважали тугими, неуважними, забудькуватими і дурненькими. Принаймні сьогодні їй стали в пригоді те, що Карла вже бачила її в приймальні смерті одною ногою на тому світі, незнайомою з технологічним прогресом, гаджетами, смартфонами і застосунками для запису звуку.